pulong sa Diyos sa Santiago Kapitulo 4 Versikulo 7 na gaingon, Busa managpasakop kamo sa Diyos, apan sukli ninyo ang yawa, ug siya mo kalagyo gikan kaninyo. Higala, gikinahanglan nga kita magatugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Diyos. Mao kana ang unang butang. Pagka mahinungdanon gayod nga kita magapabiling haduol sa Diyos niining mga adlawa. Si Satanas migawas sa paglimbong kanatong mga magtotoo. Maigbat siya ug daghan sa mga magtotoo karon ang nahulog sa iyang mga litag. Usahay matingala kita nga daghang mga magtotoo nga nangahulog sa dayag nga litag sa yawa. Nasayod ba kamo nganong nagauswag karon ang mga pangwarta pinaagig relihiyon? Ang mensahe nga atong mapatinanghugan karon magahisgot sa maigmat nga kaaway sa Israel. Kini atong mabasa sa Josue Kapitulo 8 Versikulo 30 ngadto sa Kapitulo 10 Versikulo 14. Ug sa makausap pa kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ania na usab kita mga kahigalaan, mga kaigsoonan ug mga suking tigpaminawan. Taliwala nining atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan, subay nining atong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Kini na usab si Pastor Jerry Ayawan, dalaygo ng Dios sa atong matagusang kinabuhi. O gani agihapon kita karon sa libro sa Josue, o gani na kita sa bersikulo 30. Nining kapituloha, 8 gihapon. O dili na kita magdugay, basahon ko, sugod sa versikulo 30 hangtod sa 32, nga kanato nagaingon, Unya, nagtukod si Josue ug usa ka halaran dito sa bukid sa Ebal, alang kang Jehova, ang Dios sa Israel. Ingon sa gisugo ni Moses nga alagad ni Jehova sa mga anak sa Israel, sumala sa nahasulat sa basahon sa balaod ni Moses, usa ka halaran sa mga bato nga dili hininluan nga sa ibabaw niya na wala pa'y tao nga nakasakwat sa puthaw. O sa ibabaw niya ito, naghalad siya o mga halad nga sinunog alang kang Yuba o hinalad nga mga halad sa pakigdait. O sa ibabaw sa mga bato, nagbuhat siya o usa ka halad sa kasuguan ni Moses nga iyang gisulat sa atubangan sa mga anak sa Israel. Atong makaplagan nga human sa kadaugan sa Israel batok sa Ai, si Josue nagtukod og halaran alang sa Dios sa Israel didto sa bukid sa Ebal o gibuhat sa mga Israelinhon kun unsa ang gimando ni Moses ngadto kanila. O gibasa kini ni Josue ang mga panalangin og maingon man ang mga tunglo nga atong nakita na usab sa Deuteronomio Kapitulo 11 sugod sa versikulo 26 hangtod sa versikulo 32. O karon, ato nang tapuson kining kapitulo ha mga higalig igsoon, pinagi sa pagbasa sugod sa versikulo 34 hangtod sa 35 nga nagaingon, ugon niya iyang gibasa ang tanang mga pulong sa kasuguan, ang panalangin ug ang tunglo sumala sa tanang mga naisulat sa basahon sa kasuguan. Wala usa ka pulong nga gisugo ni Moses nga wala basa ni Josue sa atubangan sa tibok at tilingban sa Israel, og sa mga babay, og sa mga gagmay nga mga kabataan, og sa mga dumuloong nga diha kanila. Atong mabatigdan nga ang tibok kasiguan ni Moses gibasa gayod ni Josue mga higala. Mao kini ang nahimong balaod sa yuta. Og panahon kadto nga kinhanglan pagahinumduman ang Israel sa mga kondisyon nga anaa sa pagigsaad sa Dios kanila. Og ato nang biyaan karon ang kapitulo 8 sa mga higalig igsoon og mutabo kita ngadto sa kapitulo 9. Niini nagsugod si Josue sa pag-angkon sa yuta og iyang gikaatbang ang tulo ka ligong kaway, ang Jericho, ang Ai ug ang mga gabaunhon. Kering tutulo, nagahulagway sa mga kaway sa mga magtuto karon. Tungod kay ang Jericho, naghulagway kini sa kalibutan, ug ang Ai, naghulagway sa unod, ug ang gabaunhon, naghulagway sa yawa. Kung inyong mahinumduman, ang plano ni Josue mao ang unahon sa pagguba ang Jericho, nga nahimutangan sa tunga sa yuta. Dayon, isunod ang Ai nga anaa sa amihanang sidlakang bahin sa Jericho. Og paingon sa habagatan, mao ang pagtipon sa mga gabaunhon nga mao'y sunod nga ilang pagabuntukon. Apan ang mga gabaunhon, mga maigmat, sumala sa atong makita karon. Tungod kay matud pa sa versikulo 1, hangtod sa 2, una mga higalagigson, nining kapitulo 9, sa gikaingon ko na sa suwi gihapon, kanato nagaingon. Og nahatabo sa pagkanungog niini sa tanang mga hari nga diha sa unahan sa Jordan, sa kabungturan o sa kapatagan o sa tanang kabaybayunan sa dakong dagat at bang sa Libano, ang Hitihanon, ang Amorehanon, ang Kanaanhon o ang Piresihanon o ang Hibihanon, ang Jebusihanon na kadungog mahitungod niini, nga sila na naghiusa sa pagtigom aron sa pagpakigaway bato kang Josue o sa mga Israelinhon. Sa walay pagduha-duha, plano niining mga hariya ang paghiusa batok sa Israel. Apan tingali sa pipila kahinungdan, sila wala makahimo sa pagtigom o sila napakya sa pagpugong sa mga kasundaluhan sa Israel. Ang ilang unahuna, dili ang pagigubat kundili ang pagpakighigala. Busa, matud pa sa versikulo 3, hangtod na sa versikulo 9, mga kahigalaan ng kagsunan, ingon niining ato makita mabasa. Apan, sa diha nga ang mga pumuluyo sa gabaon na kadungog sa gibuhat ni Josue sa Jericho ug sa Ai, gihimo sab nila ang gubat nga malimbungon gayod. Og sila, mingadto og nagpakatinugyanan og nagbutang sa mga daang sako sa ibabaw sa ilang mga asno og ang mga daang panit nga sudlanan sa bino, dunot og isi og ang mga daan og tinapakan nga mga sapin nga ilang gisulob sa ilang mga tiil. Og ang bisting dunot, ang ilang gisapot, og ang tanang tinapay sa ilang balon, mga magahe o giagopop na. Og nangadto sila kang Josue, ngadto sa kampo sa Gilgad, og maingon kaniya, og sa mga Israelinhon, kami, nangani, gikan sa halayo, nga dapit, busa karon, maghimo kamo og usa kapakigsaad, uban ka namo. Og ang mga tao sa Israel maingon sa mga Hibihanon, kung pananglitan ka mo, mupuyo, ipon ka namo, og unsaw namo sa paghimo, og usa kapagigsad, uban ka ninyo. Og na nagingon sila kang Josue, kami ang inyong mga ulipon. Og si Josue mingon kanila, kinsa ba ka mo? Og din ba ka mo gikan? Og sila mingon kaniya, gikan sa layo kayong yuta, ang imong mga sulugoon, nangani tungod sa ngalan ni Yehuba nga imong Dios. Kay nabati namo ang iyang kabantog, og ang iyang gihimo sa Ehipto. Ang mga gabaanhon, mga maigmat kayo, ug sila, mga bakakon. Sila, nagtakuban sa mga sinugo, gikan sa halayong nasod, nga sa pagkamatod, sila nagapuyo pipila lamang kamilya gikan sa Jerusalem. Ilang giingnan si Josue nga sila buot gayod nga musimba sa buhi ug tinuod nga Dios. Ang ilang mga daang sako, sapin, biste, sudlanan sa bino, ug ang balon nga giagupop na tanan mga pangilad lamang. Apan si Josue, nahulog nini. Ang Dios nagamando sa Israel sa pagpanas sa mga katawang ana sa yuta o nga dili sila makigsabot kanila. Bisan pa man, tinguha ni Josue ang pagtuman sa Dios, sila nalimbungan ngadto sa pagbuhat o kasabutan sa mga katawang gabaanhon. O gatong nga matigdan nga si Josue o ang mga katawan sa Israel, wala mangayo o mayong hunahuna sa Dios sa wala pa sila makigsabot alang sa panag-abin. Sa inyong nahinumduman, ang Jericho naghulagway sa kalibutan. Og sa unsang paagiha mo, pagdagon ang kalibutan, pinagi lamang gayon sa pagtuo. Ang ay naghulagway usab sa unod. Busa, unsaon ta usab kini, pagbuntog. Dili pinagi sa pagkigbugno nini, kundili pinagi sa pagila sa imong kaugalingong kahuyang. Pagsugod niya ng ngadto sa Dios og pagtugyan lamang ngadto sa gahom sa balaang espiritu, mo'y angay nga pagabaton aron magmadaugon kita alang niya na. Hinunua ang Dios mismo ang nagaingon, akong ihatag ganinyo ang ay. O karon, aniya ang ilang ikatulong kaway, ang mga gabanhon, mga higala, nga alang karato naghulagway sa yawa, tungod kay ang libro sa Episo sa Bagong Tugon, kasibo sa libro sa Josue, sa daang tugon. Din makaplagan nato nini ang pagkauyon nga pagkamahinungdanon. Na nagsulob kamo sa bugos nga hinigiban sa Dios, aron kamo makaasdang batok sa mga panglimbong sa yawa. Kinimatod pa sa Episo 6, versikulo 11. Sa mga ang Israel, nagbantay sa limbong sa mga gabanhon. Kita usab nga mga magtuto karon magabantay sa limbong sa yawa. Tungon kinimatod pa sa Episo 6, versikulo 12, kayang atong pagdumog dili batok sa dugo ug sa unod, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga nagbubuot sa kalibutan, nini nga mga kangitngit, batok sa mga gamhanan nga espirituhanon sa kadautan, diha sa mga langit nun. Ang tinuod nga atong kaway karon, walay unod o walay dugo, kay siya espiritual nga kaway, si Satanas. Siya nagailad kanimo. Wala siya magapirme sa mga diskuhan, imnanan, o sa mga sugalan. Siya misimba niya itong miaging Domingo, o musimba usab siya sa sunod nga Domingo. Siya usab relihiyoso, o buot niya nga ikaw, musimba, o mualagad kanya. Maigmat siya, o daghan sa mga magtuto karon ang nahulog sa iyang mga litag. Mahimo sa yawa ang pagtabon sa itong mga mata. Sa 2 Korinto 2:11, si Apostol Pablo namulong nga nagaingon. Karon, kita dili madaog ni Satanas kay ang iyang mga paagi, wala masalip di ka nato. Apan, ang problema, usahay kitang mga magtutuo karon na ignorante sa iyang mga limbong. Karon, unsaon ta sa pagdaog batok sa yawa? Ang pulong sa Dios nga tumabasa sa Santiago 4:7 nagaingon, busa, managpasakop kamo sa Dios. Apan suklin ninyo ang yawa, ug siya mo kalagyo, gikan ka ninyo. Busa higala, kinahanglan nga kita, magatugyan sa atong kaugalingon, ngadto sa Dios. Mao ka na ang unang lakang ug butang. Busa pagkamahinungdan gayod nga kita, magapabiling haduol sa Dios, nining mga adlawa. Ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 19, hangtod sa 20. Apan ang tanang mga prinsipe, miingon sa tibok nga katilingban, makapanumpa na kita kanila sa ngalan ni Huba, ang Diyos sa Israel, busa dili na lamang nato sila hilabtan. Kinimao ang among buhaton kanila, o gatong pasagdan sila nga buhi. Kay tingali unya, ang kasuko mahulog ka nato, tungod sa panumpa nga atong gipanumpa kanila. Ang kasabutan, ginatuman niya itong mga adlawa, bisan pa man sa inguniini nga pangitabo. Muingon kita nga, mga dili edukado ang mga tao niya itong panahona, apan atong mamatikdan nga dinhe, mahinungdan kanila kung unsa ang ilang mga pulong. O gingon usab niya na ang buot sa Dios atong kapanahonan karon. Sa dili pa kita mubiya nining kapitulo ha mga higala, atong basahon una ang versikulo 21 ngadto sa 27, tungod kay matud pa niini, ug ang mga prinsipe miingon kanila, atong pasagdan sila nga buhi, busa mahimo silang mga ngahoy o mga makakalos sa tubig sa tibog ng katilingban. Sumala, sige pamulong sa mga prinsipe kanila. O na itong adlawa, sila gihimo ni Josue ng mga mangangahoy o mga magkakalos sa tubig alang sa katilingban o alang sa halaran ni Yuba sa dapit nga iyang hipilian hangtod ni ining adlawa. O din hinatapos kining Kapitulo 9, mga higalag igsoon. O sa atong pagpadayon karon, sugda na usab nato ang Kapitulo 10. Tungod kay gikan nining kapitulo ha, gidaog ni Josue ang lima ka mga hari sa mga Amorehanon sa iyang pagpadayon sa pag-angkon sa habagatang bahin sa yuta. Ug naangkon nila ang tibuok habagatan sa ilang pagbuntog sa Makida, Lakis, Libna, Eglon, Hebron ug Deber. Nasulat ni ining kapitulo ha ang mahitungon sa taas ng adlaw ni Josue. Gihimo ba ni Josue ang pagpamulong sa adlaw? Mao ang pangutana karon sa mga maduaduhaon o bisan sa mga magtutuusam. Busa, aniya ang uban sa mga interpretasyon nga nasugyot sama sa pulong nga nagaingon. Mo'y ginabuhat sa uban ang paglikay sa paghatag o interpretasyon nining bahina. Mao ko nang una. Ikaduha, ang uban usab nagaingon nga kini balaknon sa versikulo 12 o nga dili kini pagasabton nga literal nga nahitabo. Kini nagatagad ni ining hitabua ingon nga dili kahibulungan. Sila nga nagasunod niini nga interpretasyon nagaduol sa mga hukom 5 versikulo 20. Ang mga bituon gikan sa ilang mga gianan sila nakig-away bato kang si Sara. Wala akong magato nga kini baka kun tungod kay wala kitay igong kasayuran sa atong pagbarog sa ingon nga kini dili tinuod nga panghitabo. Ikatulo, ang uban nagatawag niini nga kahibulungang pagpatipas sa sidlak sa adlaw. Ang dakong pagdagan niini ana sa bersikulo 13. Ang uban usab ug kini kaupat nagadawat sa pagtuong ang Dios nagpahunong sa tibuok nga solar system. Ilang gihimo ang adlaw ni Josue nga 23 ka oras ug 20 ka minutos. Ug ang nahabiling 40 ka minutos nakaplagan sa ikaduhang mga hari 20 bersikulo 8 ngadto sa 11. Diin ang adlaw, mibalik og 11 degrees. Ingon nga ilhanan nga dukang Isikyas nga ang iyang kinabuhi gilugwayan sa Dios. Ikalima, adunay mga nagtuo nga ang Dios nagpaundang sa adlaw sa pagsidlak. Ang Berkeley version nagahubad niini nga nagingon, o adlaw, maghulat ka sa gabaon. Og sa ASV, atong mabasa, adlaw hilom. Si Maunder sa International Standard Bible Encyclopedia, nagbarog niini. Si Josue, nagmando nga sila, magmarcha, tibo kabi, mga 40 kamilya, gisulong ang kaway gikan sa luyo, kalit kami tungha ngadto kanila. Tinguha ni Josue, ang diutay lamang sa adlaw. Ikaunom, ang labing maayong interpretasyon, mao ang pagtipo sa ikaupat o ikalima nga sugyot. Ang Dios nagatabon sa adlaw sa mga lusok sa ulan. Ang Dios usab nagpahinay sa tuyok sa kalibutan. Kana sa bersikulo 12, ibabaw sa gabaon, nagpasabot nga ang adlaw ana sa ibabaw kanila, nagatunga sa gabaon. Ug ang bulan nagasakop ngadto sa walog sa adyalon. Ang gabaon himutang sa latitude nga 31 degrees ug 50 minutos sa amihan ang bahin. Usagad gini ka kahibulong ang buhat sa Dios mga higalag igsoon. Busa atong lilion ang maong panghitabo, ang pagpaniripod sa gabaon. Ang ana sa likod sa mga kalihukan sa Israel niining kapituluha, mao ang gibuhat ni Josue nga kasabutan tali sa mga gabaonhon. Dili unta angay ang maong kasabutan. Apan tungod kay nakigsabot sila, sila gayod napugo sa pagtuman. Busa matod pa sa bersikulo 1 hangtod una sa bersikulo 4 mga higalag igsoon, nining kapitulo 10 sa Josue gihapon nagaingon. Karon nahitabo nga si Adonisedek ang hari sa Jerusalem nakadungog kung giunsa ni Josue ang pagkuha sa ay og sa paggalaglag gayod pag-ayon niini sumala sa iyang gibuhat sa Jericho og sa iyang hari mausab ang gibuhat niya sa ay og sa iyang hari og kung giunsa sa mga pumuluyo sa gabaon ang pagbuhat sa pagigdait uban sa mga Israelinon ug mingipon na kanila nga sila nang hadlok gayod tungod kay ang gabaon mao man ang usa ka syudad nga dako ingon nga usaman sa mga harianong syudad og labing dako kaysa ay ug ang tanang mga tao didto mga gamhanan. Busa si Adonisedek ang hari sa Jerusalem nagpasugo kang Uham hari sa Hebron ug kang Piriam hari sa Harmot ug kang Japya hari sa Lakis ug kang Diber hari sa Eglon nga nagaingon umari kamo kanako ug tabangi ako ug awayon ta ang gabaon kay kana pagpakigdait kang Josue ug sa mga anak sa Israel. Kining mga hariya nakadungog sa pagpakigsabot sa gabaon ngadto sa Israel ug sila paingon sa pagsulong aron sa paglumpag ganila. Ug matud pa sa versikulo 5, busa ang lima ka mga hari sa mga Amorihanon, ang hari sa Jerusalem, ang hari sa Hebron, ang hari sa Harmot, ang hari sa Lakis, ug ang hari sa Eglon na nagtigom sa ilang kaugalingon ug nangadto sila. Ug ang tanan nilang mga panon sa kasundaluhan ug na nagpahiluna sa atbang sa gabaon ug nakigubat bato kaniya. Musa unsay gibuhat sa mga gabaanhon atong mabasa sa bersikulo 6 ang pulong nga ingon niini. Ug ang mga tao sa gabaon nagpasugo kang Josue ngadto sa kampo sa Gilgad nga nagaingon ayaw pagipahalayo ang imong kamot gikan sa imong mga ulipon. Umarika kanamo sa pagdali ug luwas sa kami ug tabangi kami kay ang tanan nga mga hari sa mga Amorihanon nga namuyo sa mga kabungturan nga nagtigom bato kanamo. Sila nagpadala og mensahe ngadto kang Josue. Anhiya kami ug tabangi kami dayon. Ug karon, matud pa sa bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 9, busa si Josue mitungas gikan sa Gilgad, siya ug ang tibok katawhan sa panggubatan uban kaniya. Ug ang tanang mga tao nga mga maisog kayo ug si Yehuba mingon kang Josue, ayaw kahadloki sila, kagihatag ko sila sa imong makamot. Walay bisan unsa nga tao kanila nga makasukol kanimo. Busa si Josue, medyo kanila, diha-diha, kay siya, mitunga sa tibuok ng gabi, gikan sa Gilgad. Si Josue, miabot alang sa pagluwas kanila. Nga, sa akong pangagpas, tungon sa duha kahinungdan. Una, tungon sa kasabutan, mao nga siya napugos. Ikaduha, sila, gimanduan usap sa Dios, sa pagpana sa ilang mga kaway sa maong yuta. Busa, ang kasundaluhan sa Israel, mitabang, gigamit nila dinhi, ang kalit nga pagsulong. Ug ang Dios nagtugyan sa ilang mga kaway sa ilang mga kamot. Ug matud pa ngadto lukso sa bersikulo 12 hangtod sa 14. Unya misulti si Josue kang Yehuba sadlaw nga si Yehuba mitugyan sa mga Amorihanon sa mga anak sa Israel. Ug maingon siya sa tubangan sa Israel, adlaw muhunong ka sa ibabaw sa gabaon. Ug ikaw bulan sa walog sa adyalon. Ug ang adlaw mihunong ug ang bulan wala mulakaw. Hangtod ang nasod nakabalos sa ilang mga kaway. Wala ba kini masulat sa basahon ni Jaser? Ug ang adlaw mihunong sa taliwala sa langit ug wala magadala sa pagsalop dool sa tibuok nga adlaw. Ug walay adlaw nga sama niya na sa una kon sa ulahin niya nga si Yehuba nagpataringhog sa tingog sa tao kay si Yehuba nagigaway alang kang Israel. Ato nasigutan mga higala ang mahitungod sa mga interpretasyon sa taas nga adlaw ni Josue, sa dihang kita, misugod din sa Kapitulo 10. Pinasikad sa Josue 10:12, ako nagato nga ang Dios nagpahunong sa tibok solar system aron mahitabo ang maong katingalahan. Si Josue, nagkinhanglan og dugang pang kahayag alang sa iyang pakigubat. Busa gipahunong sa Dios ang solar system og gitabunan ang kainit sa adlaw sa mga lusok sa ulan. Ang Dios nagpahunong sa adlaw aron si Josue magmadaugon sa pakigubat. Makaingon siguro kita nga dakong katawanan nga ang Dios nagpahunong sa tibok universo alang sa usa ka tao. Tingali katawanan kini alang sa uban apan gibuhat kana sa Dios. Siya usab nagpadala sa iyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron magpakamatay alang sa atong mga sala. Nga labi pang kahibulungan kaysa pagpahunong sa adlaw. Matud pa sa episode 2:8 mga higala gigson, at umabas ang pulong nga nagingon kay tungod sa grasya na luwas kamo pinagi sa pagtoo ug kana diligikan sa inyong kaugalingon kini hatag sa Dios. Ug kini mga pulong nga may kamaturan. Din na naramang usap guto mga higala gaigsunan ng atong panaguban, tungod kaya wala na kaya igong oras o panahon, ipadayon ta ang pagtuon sa libro gihapon sa Hosby, sa sunod nga higayon, sa ingon gihapon na ning oras o gistasyon. Huwag akong nang hinaot nga sa dili pa kita magbulag-bulag pinagi sa pagkampo, magapadayon ka mo sa pagpagiguban ka na mo sa sunod nga higayon, sa ingon gihapon na ning oras o gistasyon, tariwala sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Dalaygon ng Dios sa atong kinabuhi. Magampo kita. O Dios nga mahan, dalaygon ang imong ngalan sa walay katapusan. Dalaygon ang imong mga pulong, tungod kay kini naghatag ka namo og katinawan sa mga butang nga imong gisaad ngadto sa mga katawhang Israelita bisan sa imong mga katawhan karon isip mga magtutuo ni Jesu Kristo. O Dios nga mahan, hinaot ang imong pulong magapadayon sa pagpaligon sa matagusa ka namo. Aron kami magapadayon diha sa mong pagpangalagad nga may kalipay ug pagtuo sa imong mga pulong. Salamat sa imong kaayo sa mong kinabuhi o Dios nga mahan. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. O amen.
At tunay kagawasan sa mga kaluyahon.